ለተሸላሚ ኖቤል ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር አቢ አህመድ ጽባሃ ሙስሊም መቀበል ለከተማ አዲስ አበባ አቢ ምድላዊ ግብር ከመዘለ ተፈልጡ ኢትዮጵያውያን ነበርት ኦስሎን ዝተፈላለየ ከተማታት ኢትዮጵያን እትሽልማት ንኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ዘለው ትርጉም ዝለዓለ እዩ ክብሉን ገሊጸማለው ዝተፈላለየ ሪፖርተራት ቪኦኤን ዝለአኹልና ጸጸባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ካርባዩ
አቀባልት ቃል መምህዳር አዲስ አበባ ወይዘሮ ፌቨን ተሾመ ለማንቲን ጋዜጠኛታ ታብዛው መግለጺ ንዶክተር አብይ አህመድ አቀባብላ ጅግና ከግበረሎም ይላል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኖርዌይ ወደ አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ
ቀደማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቦሌ ዓለም ለኸም ዕርፉን ፈርት ክበጽሑ ከለዉ ናይ ጅግናን ክብርን አቀባብላን ምግባር መምህዳር ከተማ ምድላው ገይሩሎ ዝተፈላለዩ ፍሉጣት ሰባት ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ሰብ ሃፍትን ማሕበረሰብ ዲፕሎማስን ንዕኦም ንምቕባል ምድላው ተገይሩሎ
እቲ ሽልማት ንኩሎም ፈተውቲ ሰላም ኢትዮጵያውያን ዝተዋሃበ ሽልማት እዩ ኢለን ከም ዝኣምናን ከም ሃገር ዝተረኽበ ክብሪ እዩ እውን ኢለን ኣለዋ ብምውሳኽ
ይሄ በተለይ ከገጽታ ግንባታ አንጻር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው ከመሆኑ ጋር
እዚ ጽቡቅ ምስሊ ኣብ ምህናጽ ዝለዓለ ዝተዋጽኦ ዘለዎ ስለዝኾነ ዓለም ገጹ ናባና ኣዝሩ ክርኢ ዝለዓለ ዕድል ዝፈጠረ ኣጋጣሚ ምስ ምዃኑ ናብ ከተማና ዋሕዚ ቱሪዝም ንምውሳኽ ኣማራፅታት ኢንቨስትመንት ንምርካብ ዕድል ዝህበና ምስ ምዃኑ እዚ ሽልማት ንዓና ዓብዪ ትርጉም ከም ዘለዎ ኢና ንኣምን
እቲ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ጽባሕ ንግሆ ካብ ቦሌ ዓለም ለኸም ዕረፎ ነፈርቲ ክሳብ ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ከም ዝካየድን እቲ ምድላው እውን ብምትሕባር መምሕዳር ኣዲስ ኣበባን ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትርን ከም ዝካየድን ገሊጸን ነበርቲ ከተማ መናእሰይ ናይ ማርሽ ባንድታትን ከምኡውን ኣባላት ምክልኻል ሰራዊት ንኣቀባብላ ምድላው እናገበሩ ምዃኖም ወይዘሮ ፌቨን ገሊጸን ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ክርከቡ ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ታከል ኦማ ብትዊተር ፀዊዖም ኣለዉ ብካልእ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሽልማቶም ዝተቐበሉ ኦስሎ ኣብ ዝርከብ ግራንድ ሆቴልን ከባቢኡን ዝተረኣዩ ልሙድ ፍጻመ እንተኾነ እውን ናይቲ ማልግን ዝተፈለየን ዝደመቐን ኖርዌጃውያን ከይተረፉ ንኢትዮጵያ ትኩረት ዝሃብሉን ከም ዝነበረ ኣብኡ ዝነብሩን ኣብቲ ስነ ስርዓት እቲ ሽልማት ዝተረኽቡን ክልተ ኢትዮጵያውያን ገሊፆም ቪኦኤ ዘዘራረቦም ኣብ ኖርዌይ ክርስቲያን ካውንስል ኣማኻሪ ጉዳያት ስደትን ፍልሰተኛታትን ኣቶ ልማ ደስታን ኣብ ኖርዌይ ኣቦወንበር ሓባራዊ መድረኽ ኢትዮጵያውያን ኣቶ ጌታቸው በቀለን ንተሸላሚ ኖቤል ሰላም ንምኽባር ተሸለምቲ ንዝገብርዎ ኣስተዋጽኦ ድጋፍ ንምግላፅን ኣብ ዝካየድ ዓመታዊ ስነ ስርዓት እዚ ናይ ሎሚ ዝደመቐን ፍሉይ ትርጉም ዘለዎን ኢሎም ኣሸሓት ህዝቢ ኣብ ማእኸል ጎደናታት ኦስሎ ብሙዚቃን ብካልኦት ናይ መነቓቕሒ መድረታትን ተዓጂቡ ተሸላሚ ናብ ዝዓረፍሉ ሰላምታ ከም ዝሃቡን ነዚ ዘዳለወ እውን ናይ ኖርዌይ ናይ ሰላም ካውንስል ምዃኑን ኣቶ ልማ ገሊፆም ቅድሚ ሎሚ ንዝነበሩ ሽልማታት ከምዝተዓዘቡ ዝገለጹ ኣቶ ጌታቸው ብወገኖም እቲ ናይ ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያውያን ዝተፈለየ ድባብ ፈጢሩሎ ኢሎም ናይ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራን ባንዴራታት ሒዞም ቀዳማይ ሚኒስተር ናብ ዝዓረፍሉ ግራንድ ሆቴል ዝተጓዓዙ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፁ ኢትዮጵያውያንን ኖርዌጃውያንን ዝርከብዎም ኣሽሓት ተረኺቦምን ዓጊቦምን እዮም ኢሎም ኣቶ ለማ ንብዙሕ እዋን ክናፍቅዎ ዝነበሩን እዩ እውን ኢሎም ነዚ ስረት ስርዓት
የትናንትና እውለት ለብዙ ጊዜ ስንናፍቅ ስንመኝ በሂወታችን ዘመን ሊሆን ይሆን ወይ ብለን የምንመኝ
እቲ ናይ ትማሊ ንብዙሕ እዋን ክናፍቆን ክንምነዮን ዝፀናሕና ኣመባልና ክኸውን ዶ ይኸውን እናበልና ብልሙድ ኣፀዋውዓ ናይ ኢትዮጵያ ትንሳኤ ተባሂሉ ዝንገር ብዘይእመን መልክዑ ትንሳኤ ኢትዮጵያ ዝተመስከረሉን ዝተዘከረሉን መድረኽ እዩ ነይሩ ሃገርና ክብራን ሽማን ልዒሉ ክረኣየ ገይሩኣሎ
ንዚ ኩሉ ምክንያት ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዓለም ዝግባእ ክብደትን ትኩረትን ክርዮ ገይሩሎ ታሪክ ዝተሰርሐሉ ዕለት እውን ኢሎም እዚ ናይ ትማሊ ስነ ስርዓት ሽልማት ዝሃቦም ትርጉም ክገልፁ ተሓተቱ ኣቶ ጌታቸው በቀለ ብወገኖም ከምዚ ኢሎም
የትናንትና እውነት በእውነት ኢትዮጵያ በዚህ በዘመናዊው ዓለም እንደወላለፉት ምናልባት ለሃምሳ ስልሳ
ትማሊ ብሓቂ ኢትዮጵያ ኣብዚ ኣብ ዘመናዊ ዓለም ምናልባት እውን ኣብቶም ዝሓለፉ ሓምሳ ወይ ስሳ ዓመታት ካብ ዝሕለፈቶም ኣብ ዓለም ተጽዕኖ ካብ ዝፈጥረትሎም ዕለታት ኣዝዩ ክጥቀስ ዝኽእል እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተሸላሚ ምዃኖም ኣብ ኢትዮጵያ ብቱሪዝም ብኢንቨስትመንት ተሰማዕነትን ዲፕሎማስን ኣብ ኩሎም መዳያት ዓብዪ ትርጉም ክህልዎ እዩ ኢሎም ኣቶ ደረጀ ኣብቲ ስነ ስርዓት ተቃውሞ ዘስምዑ ሒለት ሰባት ምንባሮም ብሓሳብ ምፍላዮም ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ዝበሉ ክልቲኦም ውሃብ ትርእቶ እቲ ቀንዲ ምስ ኤርትራ ሰላም ብምፍጣሮም ዝተዋሃበ ሽልማት ብምዃኑ እቲ ዕለት ዓብዪ ነይሩ ኢሎም ብዝተኣሳሰረ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ሽልማት ሰላም መቀበሎም ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ዘሎ ትርጉም ዝለዓለ እዩ ኢሎም ሪፖርተራት ቪኦኤ ርእይቶታቶም ዝሃቡ ነበርቲ ከተማታት ኣዲስ ኣበባ፣ ድሪዳዋ፣ ሓዋሳ፣ ኣዳማን ኣምቦን።